Misaotra anao rahalahy, misaotra anao rahalahy sakary ihany. Ary manahoana ary sakaiz, tsara tokoa ny tongety Los Angeles indray zao maraina izao mialohan'io fivoriana lehibe io. Ary ilay fivoriana ho avy amin'ity herinandro ho avy ity ao amin'ny Embassy Hotel. Manantenana hitanareo rehetra any ary eo ambany fiandrasana lehibe raisika mba ihaona amin'i Jesosy tompontsika ahita azy ihany. Izy no nampanantena fa ho any izy. Naiza naiza hiarahandrona telo miangona de ho any izy. Ary azoko antoka fa niona tamin'ny azo maraina izao raha niakatra nitohitra tao amin'ity efitra malalaka ity. Rehefa ny olona rehetra miaraka amin'ny fanantenana lehibe no miandry an'ilay sakafo maraina sy ny fitenenana. Ary tsara ny tafangony eto miaraka aminareo sy ilay mpiaino amin'ny radio. Tena betsaka ny atoko izy ireo dia tsy maintsy nidina tao amin'ilay rihana manaraka ka nyresaka tamin'ny vitsivitsy. Ary nahita fangatahana maro be a, ary eto-po sy aretina samihafa ny vatan'izy ireo ka eto sika ankehitriny hivavaka ho an'ny marary sy ny ory. Raha vao tonga teo an-tapon'ireo tohatra fotsiny a, nijeren'ilay lehilahy antitra mihaja ankehitriny. Nanatona izy ka nanao rahalahy Branham taona maro lasa, nilaza izy fa nanana areti-po tena ratsy tokoa any izy ka nihevitra izy ireo fa ho faty izy. De nangataka vavaka ho azy ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny nanasitrana azy. Ary indro izy eto zao maraina izao tena ho amin'ny fahavalopolo taonany ny faly fotsiny. Ko izany de manao antsika andray fanantenana vaovao. Ary ankehitriny a de mangataka tokoa ny vavaka ireo olona ho amin'ny fianoana radio tahaka ny etiko. Aoriny ny andaozako an'ity fivoriana ity de andeha any Eropa hatrahany Afrika sy ny manodidina ho an'ireo fivoriana. Ary izany dia andeha amin'ny alalan'ny fahitana ray noho izany dia ho fivoriana lehibe iray ilay izy ihany azoko antoka. Ary tsapako nandrehitra ny taona maro fa ny tompony ny lahy iverina. Ilay asa mpanompoana manehitry tena kely, manehitry tena izay nomeny aho, tsy mihevitra afa efa vitany tanteraka ilay izy tany. Toy ny hoe mety misy fanahy ray izay mety ho azoko amin'ny aratony filazantsara no any. Ilay anankiray izay nomeny aho andratoana olona, ilay fanao ao amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra mivavaka ho an'ny marary. Ary mangataka tokoa ny vavaka reo a nareo olleto sy ireo izay any velany eo amin'ny fiainoana radio. Tsy manam-potoana kanalahynteny ray sy hotoriana mihitsy a izay antenaiko ho afaka minitra vitsy ato amin'ny ity efitra malalaka ity fa iresaka fotsiny aminareo fotoana vitsy mba hifankafantatra. Ary ho an'ireo olona any amin'ny firenena dia anao vavaka ho azy ireo any avy hatrany ary nareo etokoa. Koa faly tokoa mihona amin'ireto sakaiza vaovao mahafinaritra reto izay tsy mbola hitako mihitsy tany aloha vo avy nyfandray tamin'izy ireo zao maraina izao. Efa nanana fotoana lehibe izay tao amin'ny fivoriana tany amin'ireo toerakafa. Tsy mandeha any ivelany be loatra intsony a, tena betsaka ny atao. Miezaka fotsiny izay manohy amin'ilay lalana mahamay eo anelanelan'ny Jeffersonville, Indiana sy Tucson, Arizona. Izay ny findranay tany taona vitsy lasa izay tamin'ny alalan'ny fahitana ray avy tamin'ny tompo. Izay nandefanay tany ihany koa tsy nahafantatra hoe ho aiza. Ary maro aminareo eto ato amin'ny an'ny Clifton nresaka kely taminareo a talohan'ny angiako ary tao amin'ny fivoriana tany Phoenix ny amin'ny fahitana izay tonga. Nahita anjery fito tao anatin'ny fihezana iray a. Ary fantatro ho an'ny mpiaino radio, maro aminareo agnambany tsy filazantsara feno ka mety ho toy ny zava-miafina kely aminareo ity fa ho toy izany koa ilay izy amiko. Saingy misy raha misy olona anankiray afaka manazavazavatra ray dia tsy tokony hoe ekenareo amin'ny alalan'ny finoana ntsony izany. Ilay izy dia ireo zavatra izay tsy azontsika azavaina no tsy maintsy ekentsika amin'ny alalan'ny finoana. Tsy afaka manazava an'Andriamanitra isika, tsy misy olona afaka manazava an'Andriamanitra. Masy mandidy izy ary izy dia lehibe sy mahery. Sika fotsiny manaika an'ilay izy fotsiny sika satria fantatsika fa eo izy. Ary amin'izay fotoana izay amin'ny alalan'ny finoantsika amin'ny fanekenan'ilay izy dia izy no mitondra ny valiny antsika ny batisan'ny fanahymasina. Fa iresaka aminareo fotsiny amin'nikasika ao anatin'ny fotoana vitsy eto eo any hoe lalan'Andriamanitra na toeram-pivavahana. Ary ny toerana tokana izay azonareo hivavahana aminy, ny toerana tokana izay hany ionany aminareo dia misy. Misy ny fiangonana anankiray, toerana anankiray, fotoana anankiray, vahoaka anankiray amin'ny rehetra izay ionan'Andriamanitra ary manantena fa mitany hafatra ho amponareo eto ny tompo. Ankehitriny ny tonga tany Tucson dia hafahafa ireo fahitana izay miresaka aminareo amin'ny anaran'ny tompo ireo. Tsy nisy ray tamin'izy ireny izay hany azoko tsarony anontany olo-kafa ray ary afaka mahatsiaro indray mandeha izy ireo izay hany nilazany zavatra ka tsy ny fahamarinana. Izany dia mitranga foana araka ny lazainy fa hitrangany fotsiny. Ary izy dia natao mba araka ny soratra hiverina amintsika amin'izao andro faran'izao ao amin'ity karazana asa mpanompoana ity. Zany dia ho aorian'ny batisa amin'ny fanahymasina sy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ary ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra sy ny sisa ireo zavatra ireo. Lay fanaronana ny afatra pantekotista no resantsika amin'izao andro. Ty asam-panompon'i Kristy izy tena ny lasa olona eo anivon'ny olona ity, miaraka amin'ireo zavatra iray ihany mihitsy izay nataony fony izy teto an-tany. Ao amin'ny vatany, ny ampakariny, izay ampahany manao an'ireo zavatra iray ihany tahaka ny vady lahy sy vady vavy na mpanjaka sy mpanjaka vavy, melohan'ilay lanona ny fanambadiana mihitsy. Amin'ity herinandro ity raha sitraky ny tompo dia maniry ihany iresaka kely eo amin'izany. Ao amin'ny asa pitoriantsika eto ao amin'ny ambasi hotel ary fankafantatra kely ao amin'ny fombako manetry tena anaovana azy. Lay fotoana sy lay ora izay iainantsika, raha tsy mahafantatra ny olona iray hoe lalana iza no aleha, inona no atao, na ahoana no iodinana, nareo dia tsy mandeha amin'ny finoana intsony nareo. Mihevitra fotsiny nareo, manombatombana nareo, ary manombatombana dia hoe mandroso tsy misy fahefana ofisialy. Noho izany, raha tsy manana an'ilay tena fahefana ofisialy nareo, ahafantarana izay nolazain'Andriamanitra fa iseho ao amin'ity ory ity, dia ahoana ny mba hiatrehantsika an'ity ory ity? Ary tsy maintsy miatrika an'izany sika mahafantatra amin'ny finoana ny teniny an'ireo zavatra izay natao hitranga ankehitriny, sy ny toeran'ireo firenena, sy ny toeran'ny olona, toeran'ny fiangonana sy ny sisa. Tsy maintsy mahafantatra an'izany sika, ary avy eo dia hoe ahoana no andehanana hiatrika an'ilay izy. Raha tsy fantatrareo hoe ahoana no anaovana an'izany nareo fotsiny, dia ilay natsontsika taloha fotsiny, karazany hoe kisendrasendra, tsambikina fotsiny, manantena fa hoeto izany, manantena n'ity sy manantena n'itsy ka izy ve izany? Fa tsy mila antsika hanao an'izany Andriamanitra. Tiany isika fantatra an'izay nolazainy mikasika an'ity andro ity, ary avy eo dia miatrika an'izany amin'ny finoana, satria izy no nyteny fa ho tahaka an'izany ilay izy. Amin'izay fotoana izay sika fantatsika fa fahamarinana nareo amin'izay fotoana izay, satria tsy naharay tenin'olona anankiray nareo an'izany, naharay ny teniny ianareo ny amin'izay tsy maintsy ataontsika. Ary manantenintsika fa nyraintsika any an-danitra dia anaiky an'izany ho antsika amin'ity herinandro ity. Ankehitriny, miala tsiny fa nitapahako ny amin'izay nolazaiko fotoana vitsy lasy izay mikasika ny fahatongavana tany tiosona. Ary ny hevitra ny tenako fa izany ny faran'ny fiainako. Ny hevitra fa tsy nisy olona iray afaka mba nahataty an'io fandonan'ilay zavatra izay nitranga tao anatin'io fahitana tamin'io marainy io, saiky teo amin'ny folo ora tany an-trano ka mba afaka novelona tao aoriana izany. Nahoana tonga tany Tucson nanao ny fandaminana niaraka tamin'ny zanako lahy mba andehanany vadiko sy ireo ankizy hiaraka aminy ao aorian'ny andehanako, satria ny hevitra fa izany ny farako. Ary za tany Phoenixa sy tao amin'ny fivoriana maro taloha nitrangana izany, dia niteny taminareo fotsiny aho hoe ahoana no hitrangany. Eny, volana vitsy taoriana izany dia tany amin'ny Sabino Canyon indray maraina, izay avaratry Tucson mihitsy, tany amba hivavaka. Ary raha mbola nivavaka, nanangana ny tanako, nanao hoe ray, mivavaka aminao aho mba hanampinao ahy na ahoana na ahoana, anome hery aho an'ilay ora izay atrehako ankehitriny. Ary raha tapitra ny asako eto tany amin'izay fotoana izay, dia tsy maintsy makany aminao a, ary tsy ho tonga mpanenenana fa fantatro hoe ianao no hikarakara ny ankonako. Ary za mangataka hery fotsiny ho an'ity ory tia, dia nisy zavatra nandona ny tanako. Ankehitriny ry mpiaino radio, mety ho hafahafa izay nolazaiko, saingy izany ny fahamarinana, ary Andriamanitra ny mpitsarako. Nijeriny teo an-tanako aho dia nisy sabatra iray, nisy fonony teo amin'ilay ampahan'ny fihazonana, ary ilay fihazonana izy tenany dia vita tamin'ny perla, ary tahaka ny hoe fiarovan-tanana toy ny volamena ny teo amin'ilay ampahan'ny fihazonana. Ary ilay lelanantsy izy tenany dia toy ny hoe karazana mamiratra iray raha ny marina. O, zavatra mitovy amin'ny kroma na zavatra manjelanjelatra amin'ny masoandro. Ankehitriny teo amin'ny folo na raika ambin'ny folo teo izany tany amin'ny tampon'ny tendrombohitra iray tany. Azonareo eritreretina hoe ahoana mitsapan'ny olona iray, fa tsapako hoe ao amin'ny saiko tsara, mitsangana eo miaraka amin'ny sabatra iray izay tsy avytaizana taizy, tsy nisy olona hatrany maidry sy maidry miazona an'izany eo an-tananareo. Tsapako ilay izy, noraisiko ary naofaofako mandroso sy miverina ilay lelanantsy, ary ahoana sabatra iray ilay izy. Dia nijerina ny didina hoe aho hoe eny, ankehitriny ahoana na tonga an'izao hitranga? Eto amin'nytsangany eto mihitsy, eto ary tsy misy olona manodidina hatrany maily sy maily ka avytaizy ity. Dia hoy aho hoe eny, iza ataoko angamba fa izany dia ny tompo izay miteny amiko fa zao ny fotoko farany. Dia niteny ny feo iray ka nanao hoe ity no sambatry ny tompo. Dia nieritreritra hoe eny, sambatra iray. Noho izany dia mety ho an'ny mpanjaka iray izany mba hanomezana anaram-boninahitra. Fantatrareo hoe ahoana ny nanaovana izany, fa hita ny Angletera sy toerana samihafa. Nieritreritra hoe ho any izany ity mba hanomezana anaram-boninahitra. Teny eritreritra hoe eny angamba natao ametra tanana eo amin'ny olona na nananan' ireo karazany rehetra mety misavoritraka tanteraka ny fisain'olombelona. Fantatrareo tsy mahafantatra nareo manapetra ireo fisainantsika, ny azony tsy manapetra. Noho izany ary raha izany ala izy tamin'izay fotoana izay dia niala tamin'ny tanako ilay izy ka tsy fantatra hoe lasa iza nanjavonao fotsiny. Nahoana raha tsy nahafantatra kely fotsiny mikasika an'ireo zavatra ara-panahyny olona ray? Nareo ho lasa adala tahaka an'izany nareo, hitsangana eo nareo anontany an'izay nitranga. Dia hoy izy hoe tsy fotoana ho faran'ilay fahitana. Ho an'ny asam-panomponao izany io sabatra io dia niteny ho sokafan'ireo tompo-kasefito ireo zava-miafiny. Ary avy eo roa herinandro tao aoriana izany na roa volana raha ny marina tao aoriana izany dia tany ambonin'ilay tendrombohitra niaraka tamin'ny andehana sakaiza rehefa nitranga izany. Anjely fitotena mazava mihitsy tahaka anareo mitsangana eto ny tonga nidina avy tany an-danitra. Kodidi ireo vatolampy teo amin'ireo tendrombohitra ary nidina tamin'ireo avoana ka nikika sy nanoy ireo olona izay nitsangana teo. Fantatrareo ary nanidina traizatraiza ny vovoka. Ary rehefa niseho izany dia hoy izy hoe miverena any an-tranonao hoy izao ankehitriny izao izany ny anjely tsirairay dia ho iray amin'ireo tompo-kase ny tompo-kase fito. Fa eo amin'ny oroanam-peo izany ary hivoaka tsy ho ela mihitsy ilay boky somary amboarina kely ny gramerany ankehitriny. Araka ny fantatrareo dia tsy tsara loatra ny gramerako ka ny olona dia tsy tokony ho olona izay tia fotsiny nareo ka mahafantatra hoe ahoana no azahoana eo amin'ny gramerako. Fa teolojianina rainy no hanamboatra ny gramerin'ilay izy hoa. Ary manala avokoa ny eny angamba ny lazan'ilay teny diso atao tsy mahafantatra akory aza. Noho izany nandre olona nome any, noho izany dia ataoko fa ny manamboatra gramera dia tsy marina. Fa tahaka an'ilay olandeha raiso amin'izay tiako lazaina fa tsy izay lazaiko angamba. Ary telo minitra fotsiny ankehitriny ny lazana mialohan'ny famaranana n'ilay fangarany. Ankehitriny nareo vahoaka malala ao amin'ny fianoana radio sy nareo izay marary ary mila zavatra atao ampanatrika ametraka ny tananareo amin'ny hafa fotsiny ve nareo ankehitriny raha anao anty tonombavaka ity ho an'ny marary sika? Ankehitriny Jesosy no nilaza tao amin'ny fanirahan'ny farany ho an'ny fiangonana hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mino. Ireo izay mino raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ray an-danitra malala toy ny ankizy izay androany mankatohan' izay nylazainao fa atao mametra tanany eo amin'nyreto fangatahana rehetra ny telefonin'ny reto izay. Ianao no mahita azy ireo any amin'ny firenena ny velany any, ahoana fa mila zavatra izy ireo lay fijaliana. Ianao no mahita an'ireo izay mila zavatra eto mijaly. Ary mametraka azy ireo eo aminao izahay Andriamanitra malala miaraka amin'ity finoana ao amin'ny teninao ity izay nilazanao hoe zao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino raha mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ekeo izany tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra anao rahalahy Sakarianina, tompontsoa iray lehibe tokoa ny tafaverindray eto amin'ny fampitana mba hiresaka amin'ny sasany amin'ireo sakaizantsika any amin'ny fiainoana radio tahaka an'ireo manatrika etokoa. Ary manolotra tokoa anty fanasanyity aminareo izahay mba ho tonga ao amin'ny Embassy Hotel raha pitsotolakandro mba hivavahana. Ary tsy izany ihany fa eto ireo izay mpanota sy ireo izay miverindalana. Raha manao vavaka ho an'ny marary fotsiny isika ary tena mahita an'Andriamanitra manao fagagana lehibe tsangitsahatra saingy laharana faharoa izany. Ny zavatra lehibe indrindra dia ny voavonjy feno ny fanahin'Andriamanitra izay ho resahako aminareo mikasika an'izany ao anatin'ny fotoana vitsy fotsiny eto ary ilay fahampiana hoe ahoana fa tsy maintsy feno ny fanahin'Andriamanitra isika. Ary ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra mazana dia misintona amin'ny fifatohan'ny olona ka mitondra azy ireo eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra no manao zavatra izay fantatra izy ireo fa tsy eny tsy azo ilay izy. Tsy afaka maneho ara-mekanika isika hoe ahoana ny nahavitan'ilay izy. Andriamanitra no manao azy amin'ny fomba ny lehibe manokana. Amin'izay fotoana izay dia izany no mitarika ny fifatohan'ny olona mba hahafantatra fa misy fanatrehan'ny hery iray any hoany izay afaka manao zavatra izay any ankoatry ny fahalalan'ny olombelona ary izany no manao azy ireo hitodika amin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary isan'andro ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra efa nilazana ary mino aho ny tenako fa eo anelanelan'ny 60 angamba sy 70 isanjatony ny asam-panompon'ny tompontsika dia teo amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ary nataony izany mba hisintona ny olona. Avy eo rehefa teo izy ireo dia hoy izy hoe raha tsy mino nareo fa izany ho izy dia ho levona amin'ny fahotanareo nareo. Akehitriny ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra dia karatra fitarihana lehibe iray mba hanao ny olona hitodika amin'ny tompo Jesosy. Ary Dr. F.F. Bosworth, izay maro aminareo no efa sakaizany sy nahafantatra azy, ary nidika betsaka ho ahy mihitsy ny asam-panompo ny fony ampitoriteny tanora iray, nanomboka tao amin'ireo fivoriako ary tojo ndrala Bosworth. Nilaza izy fa iny hoe ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, izany dia fanambarana kely mivantana iray ankehitriny hoy izy hoe ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra dia ilay fandrika eo amin'ny lelam-pitana. Hoy izy tsy asehonareo amin'ny trondro mihitsy ilay fitana, ilay fandrika no asehonareo, ary avy eo dia anenjika n'ilay fandrika izy ary ho tratra n'ilay fitana. Koa izany no ezahantsika atao, izany no antsika isika ny fikasantsika dia nitondra ny olona eo amin'ny tompo Jesosy Kristy, ary izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Koa raha izy ny mpanasitrana tamin'ireo andro lasa, dia izy ny mpanasitrana androany. Fijoroana vavolombelona manokana ray fotsiny alohany ivavahako any marary eo amin'ny fiainoana radio. Andro vitsy lasa izay nipetraka tao amin'ny tendrombohitra iray aho, izay nisy zavatra lehibe anankiray niseho teo anatrehan'ny rahalahy 50 na 20 tany, teo amin'izay tena nidina n'ilay anjelin'ny tompo. Sy hazavana lehibe iray izay nanidina tahaka ny kintana manandrambo iray, nipoaka nanerana an'ireo tendrombohitra ary nanidina hatrany amin'ny 200 dia tongotra ireo vato, na mihoatra, nanerana teo na napaka ny tendron'ireo azo. Ary nitsangana teo ambanin'izany mihitsy ary niteny tamin'izy ireo aho volana vitsy talohany tranganyilay izy fa ho eo izany sy izay tranga, ampahatsorana dia nilazainy izany ny andro talohany io. Ary niazakazaka teo ambanin'ireo fiarabe sy ny sisy ireo lehilahy rehetra ireo, niezaka ny andositra tsy fantatra izy ireo izay niseho, ary niteny izy ka nilaza an'izay iseho tao aoriana izany avy hatrany. Nipetraka teo ambonin'io vato lampyray teo io aho, teo amin'izay nisehono mihitsy. Izaho dia nanana sakaiza iray izay niaraka taminay, izay tonga avy tany Minnesota. Ireo fianakaviany dia eto izao maraina izao, ary tsy azoko antoka hoe mety ho eto izy eny amin'ny sasany amin'ireo rihana hafa. Dona von Wertz izany, ary sakaiza tanora mahafinahitra iray, loterana iray izay vao avy nanolotra ny fiainany ho an'i Kristy ary feno ny fanahy. Zazalahy alomandy tena manetry tena iray eo amin'ny 30 taona eo, ny fianakaviany ankizy kely roa na telo. Nifindra tany Tucson izy mba ho mpiaramonina amiko fotsiny, fa misy 3 na 7 ny nifindra mba ho mpiaramonina. Noho izany izy ary faly aho manana mpiaramonina tahaka an'izany. Manaraka hatrany Afrika Atsimo rehetra any izy ireo, sy manodidina hatraizahatraiza mba ho akaiky fotsiny sy ahitany miaraka amiko sy mba hiaraka amiko ka hankafy an'ireo fifalian'ny tompo. Tena lehilahy manetry tena, tsy namarika azy betsaka mihitsy aho. Mazava ho azy ireo olona izay fantatro sy arahako miasa dia tahaka ny rahalahiko manokana mihitsy anabavoko. Mandinika azy ireo ary tsapako fa raha mihevitra hoe miala amin'ilay tsipika izy ireo dia entiko mivoaka mankeny amin'ny sisiny iray ary miresaka aminy aho, satria tiako izy ireo, tiantsika ny aina miaraka ao amin'ny voninahitra. Ary indraindray angamba ao amin'ireo fivoriana dia mihevitra nareo fa miteny enjana aminareo aho, tsy avy amin'izany ilay izy. Izany tsy hoe tsy ti anareo aho, fa izany dia avy amin'ny foko, satria tsy maintsy ho lalatokana fotsiny ilay izy. Lalatokana ihany no anomponan'Andriamanitra, ary izany dia ary tsy maintsy mijanona eo amin'ny lalany isika, tsy mampaniny ireo fisainantsika ny lalany. Ary namarika ny Dona Vonna teo amin'ny tendron'ny sofiny havanana dia nivotoiny telo amin'ny habeny angamba ary toy ny tena mena. Eny, mihevitra ankehitriny fa angamba tany amin'ny tany efitra tany nandritry ny andro vitsy izay efa nisy anay, dia angamba tratry ny raketa ray tao anatin'ny sofina, fa noraisiko ny tanany dia hitako fa omba miadana ray ilay izy. Noho izany dia hoy aho tamin'ny Dona Vonna, hoy aho hoe ry Dona Vonna, enao ve efa hatramin'ny oviany io ny teo amin'ny sofinao? Mba ampilamina azy kely fotsiny dia toy ny hoe tsy nahafantatra. Hoy aho hoe efa hatramin'ny oviany io ny teo, ry Dona Vonna? Hoy izy hoe rahalahy Branham teo amin'ny enimbolana teo izy. Hoy aho hoe naninona ny tsy nyteneninao tamiko? Hoy izy hoe oh, hitako fa tena sahirana ianao. Hoy izy tsy tiako ny anao an'izany. Hoy izy nihevitra fotsiny aho hoe angamba mety hiteny aminao ny tompondray androany. Noho izany dia hoy aho hoe mba fantatrao ve hoe inona io? Hoy izy hoe manana hevitra tsara ray aho. Hoy aho hoe mariny izany. Ary ny afaka pitso tsy nisy akoatran'izay, niraisiko tamin'ny tanan'ilay zazalahy. Ny afaka pitso dia tsy nisy na dia olatra ray akory aza teo amin'ny sofiny, lasa tanteraka daholo ilay izy. Matetika mihitsy sika dia manery ary miezaka no tonga eto amin'ity hitsina. Hitanareo ilay izy dia izao famantaran'izao no anaraka ny mino. Zany tsy nilaza hoe raha hivavaka ho an'ny marary izy ireo. Raha mametra tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitranyireny. Tsy maintsy manana finoana isika ny tenantsika ao amin'izay ataontsika. Eny ary, noho izany ankehitriny dia eto angamba dia ho navaonina eo naminareo. Ho eto izy raha tsy eto izy izao maraina eny amin'ny sasany amin'ireo riana hafa. Eo naminareo dia ho fantan'ilay fijoroana vavolombelona. Ary inona koa ny mbola azoko lazaina? Mino aho fa I Lioka na I Jaona ny iray no nilaza fa izao tontolo izao dia tsy mety ho anty ahazony antonona an'ireo boky izay azo soratana ny amin'izay nataony teo anivon'ny olona amin'izao andro farany izao. Ahoana fa sitrana ny marary, afaka ireo mpisotro alkôla, anarivony amin'izy ireny ary ireo karazana aretina sy fahoriana rehetra. Ankehitriny nareo ao amin'ny radio tahaka ny etiko, miazona fangatahana eran-tanana lehibe eto ankehitriny izay tonga tamin'ny alalan'ny telefonina izao maraina izao maneno tsakitsahatra hatramina teto anay. Ary noho izany sika fangatahana 5700 ny tongo izao maraina izao tamin'ny alalan'ny telefonina hatramina teto anay. Noho izany dia ndao sika hikambana ho amin'ny vavaka ankehitriny raha ny tsirairay avy na iza na izy nareo any amin'ny firenena apetra ho amin'ny hafa ny tananareo rahampinonareo. Raha tsy izany dia apetra ho eo ambonin'ny baiboly ny tananareo na zavatra ray ihany raha mivavaka isika eto sy any. Raha ihany an-danitra malala alay fijoroana vavolombelona kely ny amin'ny Donna von Wertz anankiray amin'ireo anarivony fotsiny tompo hoe tena miahy ianao. Mivavaka mba hijerenao midina ao anatin'ireo fonin'ny olona eto sy ao amin'ny fiainoana radio ary engane izy ireo ny tsirairay ho sitrana. Engane ilay ratsy hiala amin'izy ireo ka engane izy ireo afaka amin'ny fahoriana. Ekeo izany ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny zanakao no angatahana ihan'izany. Amen. Sotranao tompo.
Eny, ity ny fotoana fahatelo ho ahy eto izao maraina izao. Oadray. Ary fantatrareo, nilazaina fotsiny fa tsy maintsy manao an'ilay tranobe ho foana izay eo amin'ny 2:40. 4:40 minitra eo na tahaka an'izany. Ary ilay mpitantana no nilaza izay eo amin'ny riana hafa ao ary tsy afaka manolotra sakafo izy ireo. Ny alavy ireo sakafontsika manana karazan-kanina betsaka isika, fantatrareo. Noho izany sika dia tena faly fa manana an'ity jôbily ara-panahy lehibe ara-tsakafo ity araka ny antsoka azy izao maraina izao miaraka amin'ity andiana lehilahy mahafinaritra ity. Ho tiako ny ilaza fa isika dia ireo fotoana indray raha mpitsitolakandro any amin'ny ambasi any. Ankehitriny hivavaka ho an'ny marary sika any ary anateran'Andriamanitra eo na amintsika. Koa tonga metraka ny anjarako ho ny asam-panompoko mba hanao izay rehetra vitantsika anty fivoriana ity ho fahombiazana iray. Tsy fahombiazana iray satria hoe fivoriantsika ilay izy fa fahombiazana iray ny amin'ireo olona hitan'i Jesosy Kristy. Izany ny fahombiazana. Ny fivoriana rehetra tsy mampanina na impiry sika no mideran'Andriamanitra na zavatra lehibe firy no hitantsika ataony na impiry izy no miresaka amintsika ao amin'ny fanasiny sisa raha tsy misy zavatra tanteraka ao fa nahasasany nentina niditra tao amin'ny fanjakana. Ary rahalahy Sakariana dia voavina anao ny tena fanambarana ray ankehitriny mikasika an'izay no heveriny amin'nyreto andro izay isika hiainantsika reto. Mino marina an'izany amin'ny foko rehetra fa miaina ho amin'ny fotoana famaranana mihitsy sika ao amin'ireo aloko ny hariva mihitsy. Efa lasa lavitra any aloha ny masoandro ary rehefa hitantsika ireo zavatra izay miseho tahaka nisehoan'izy ireo amin'izao andro izao nahoana dia sarotra no miteny hoe inona no entin'ny taranaka hafa iray. Andro vitsy lasa izay mamelahy fotsiny hanome zava-baovao kely ho anareo. Nanao fanadihadiana iray izy ireo nanerana ny arizona izay ipetrahako an'ireo sekoly rehetra. Izy ireo dia nanome an'ireo ankizy tsy fantatra izy ireo akory fizahana ra-tsaina iray. Ary fantatrareo hoe inona? Nampidirin'ireo sekoly ambony sy ireo sekoly ambaratonga voalohany, nisy 80%-n'ireo ankizy no mijaly amin'tsy fahampiana ra-tsaina. Ny 70%-n'izy ireo dia mpijery televiziona. Hitanareo, ireo ratsy mitsofoka eo amintsika fotsiny izy ireo nefa isika tsy manontaninareo hoe nahoana ny tongo izany. Afaka mandreny feon'Andriamanitra miantsoantso manohitra an'izany nareo kanefa eto isika mahita ny tenantsika voasaringotra ao anatin'izany isika. Mamelahy hanome zavatra manaitra ray ho anareo. Hitanareo, tsy izay rehetra milaza amiko hoe tompotompo no hiditra fa ny iray izay manao ny sitrapony ndraiky. Ny sitrapony dia ny teniny. Afaka ny ho tena mpivavaka mihitsy sika manana fotoana lehibe mikika mitsambikina ho amin'ireto fivoriana reto nefa sika dia izaho tsy te ho mpitsikera fa izaho dia manana andraikitra ray atao an'Andriamanitra ary izany andraikitra izany dia ny ho tsompoka milaza izay tiany ho lazaiko. Ary za de mankasitraka tokoa ny fivorian'ny Kalifornia zay miatra miaraka amiko amin'ny fandresen-dahatro. Raha tsy miteny ny fandresen-dahatro a, de be tsara velatsy iray ary tsy mahitsy fo aminareo akory aza ankehitriny. Fa raha tsy afaka ny ho mahitsy fo aminareo a, de ahoana no ahitsiko fo amin'Andriamanitra? Satria mahita anareo a, de miresaka aminareo. Mazava ho azy sika de miresaka amin'Andriamanitra ihany koa, saingy tsy maintsy ho tena tsomposo mahitsy fo amin'ny anankiray hafa sika. Isika tokoa dia ao anatin'ny ny taona mampatahotra iray, mampatahotra. Ary efa mba nijanona ve nareo mamela fotsiny anome fanadiadiana kely iray ho anareo fotsiny? Tsy izay rehetra milaza amiko hoe tompotompo no hiditra ao fa ny iray izay manao ny sitrapon'ny raiko. Jesosy no nilaza teto an-tany hoe tsy nofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra, ny teny rehetra, tsy hoe matetitetika fotsiny, teny iray fa ny teny rehetra. Teny iray tsy nona avy amin'ny an'Andriamanitra, an'ireo didin'Andriamanitra no niteraka ny fahafatesana, alahelo sy ny aretina rehetra ary ny aretim-po diso tamin'ny tenin'Andriamanitra. Teny anankiray. Raha nitondra ny taranak'olombelona tao anatin'ny fahafatesana izy tamin'ny fahadisoana, tsy niny teny anankiray hoe azo antoko, fa izy no milaza hoe hitranga le izy. Hoy Satana hoe azo antoka fa tsy hitranga zany, saingy nitranga le izy. Noho izany tsy maintsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra rehetra isika. Ary raha ny olombelona sy fijaliana rehetra sy ny sisy io ny tonga teo amin'ny taranak'olombelona tamin'ny alalan'ny fandikana diso na tsy finoana teny anankiray, dia ahoana no heverantsika amin'ny fahadisoana anankiray raha io vidiny rehetra io no nandoavana an'izany hatramin'ny ainy zanany mihitsy azy? Maro no natsony, vitsy no fidiana. Maro no natsony, vitsy no fidiana. Tsy afaka mankalahateny ray avy amin'io a, fa tsy manana fotoana sika saingy amela zavatra ray fotsiny aminareo. Ndao sika hieritreritrany amin'ny nandeha niaraka tamin'ny rahalahy sakarianina ndray andro zay nisy azy ireo nampanaraka biby fiompy. Ary hitako ilay tao amin'ny trano fandiniana zay nitondrandra lasakaranina, de natsofoko izy ireo tao anatin'ilay tsirinain'ny ombilahy ray kely fotsiny, taka ny fitaovana kely ray tao nafokasika, ary nakandiny iray avy tamin'io tsirinainy io ka nametraka an'izany teo ambonin'ny fitaratra io zay nana lehibe azy avo zato eny. Ary nisy tsimoka kely nitsambikina tao anatin'io tsirinainy io, saingy fatatsika fa avy amin'ny lany tsimoka ary avy amin'ny vavy ny atody. De nanontany an'ilay mpahay simia tany hoy aho hoe inona ny manao an'io fitsambikinana kely io tahaka an'izao? Hoy izy hoe zany de ireo omby lasy zanak'omby kely tanareo? De hoy aho hoe ao anatin'io ny ray mitete kely io ve? Hoy izy hoe ya. Hoy aho hoe angamba raha izany de isy ray tapitrisa amin'izy ireo ao anatin'ilay tsirinaina ray manontolo? Hoy izy hoe o ya, hitanareo? Ankehitriny dina io tsara. Ankehitriny rehefa miseho io zavatra lehibe io, de misy atody anankiray miandry tsimoka anankiray avy amin'io tapitrisa io, ary tsy misy afaka hiteny hoe tsimoka izy zany na atody izy zany. Raha nandinika ny fiterahana ra-boajanahary nareo, de zava miafina ray zany mihoatra ny fahaterahana ra-virijiny. Satria ao amin'io tsirinainy io de misy anankiray ao anatiny ao zay voafidy melo ho velona, ary sisa amin'izy ireo de ho faty. Ary lay izy de tsy ilay anankiray miona voalohany, lay izy de lay anankiray zay mikambana miaraka voalohany amin'ilay atody. Angamba mety ho tonga avy amin'ny faran'ny tsirinaina ilay atody na eo afovoan'ilay tsirinaina, mety manao tahaka an'izany ilay tsimoka ilay atody. Mandady miditra ao amin'ilay atody ny tsimoka ary mivoaka avao amin'izany ireo rambokely, ary eo no manomboka ny taolan-damosina. Anankiray any amin'io famoana manontolo io avy amin'ny ray tapitrisa no hanao an'izany, anankiray any, ary zany de voatendri ny hery tsy fantatra iray amin'ny olona. Kanefa nareo de nitsirairay avy, mitovy mihitsy nitsirairay avy amin'ireo tsimoko ireo, mitovy amin'izany ny amin'ireo biby, mitovy amin'izany ny amin'ny olona. Izany de voatendrina ho lala izy, zazavavy, mena volo, mainty volo na inona, zany de voatendrin'Andriamanitra. Toy ny hoe mitovy izy rehetra ireo ara-boajanahary, saingy misy anankiray ao anatiny ao zay voatendry ho amin'ny fiainana, anankiray amin'ny ray tapitrisa, kanefa de mitovy izy rehetra. Rehefa niala ny Egipta ny Israely, de nisy nanakaiky ny roa tapitrisa teo no niala tamin'ny fotoana ray ihany. Nitsirairay avy tamin'izy ireo de nandre ny afatry ny mpaminany ray. Nitsirairay avy tamin'izy ireo de nahita ny andry afo. Nitsirairay avy tamin'izy ireo de vita batisa tamin'ny Mosesy tao amin'ny ranomasina mena. Nitsirairay avy tamin'izy ireo de nihikika tao amin'ny fanahy, nively eponga ary niazakazaka nandroso miverina teo amin'ny morona niaraka tamin'ny Miriam rehefa nihira tao amin'ny fanahy Mosesy. Izy ireo nitsirairay avy de nisotro avy tamin'ilay vato lampiara-panahy ray ihany.
Izy ireo ny tsirairay avy dia nihinana mana vaovao isan-kariva. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo saingy ronona vitan'ilay tany anankiray amin'iray tapitrisa. Inona ilay fitsapana? Izy rehetra dia nisotro tao amin'ilay vato lampy ray ihany. Izy rehetra dia nihinana n'ilay manara-panahy ray ihany tahaka nihinanantsika izao maraina izao. Saingy ny fitsapahan'ny teny no nizatoetra azy ireo. Rehefa tonga teo amin'ny fotoan'ny Kadesy Barneala izy, rehefa nanomboka niditra tao amin'ilay tany nampanantenana izy ireo dia tsy afaka niditra ratsy nitsapaina tamin'ny alalan'ny teny. Ary ireo folo rehetra dia niverina ka nanao hoe tsy afaka manao an'ilay izy sika. Ireo olona dia tahaka nitsingetany sika amin'izy ireo, ilay tanànany misy rindrina lehibe loatra ilay fanoerana. Saingy nampangina ny vahoaka Josua sy Kaleba. Hoy izy ireo hoe mihoatra noho ny mahavita an'ilay izy sika. Nahoana? Andriamanitra no nilaza talohan'ny ialan'izy ireo ilay tany nampanantenaina hoe efa nomeko anareo ny tany, efa nomeko anareo zany, anareo zany fa nisy anankiray avy tamin'ny ray tapitrisa tsirairay. Misy manakaiky ny 500 tapitrisa ireo mody antsoina kristianina eto amin'izao tontolo izao androany, ary ny andro tsirairay dia mamarana taranaka iray. Ary ankehitriny ahoana moa raha tonga androany ny fampakarana ka olona 500 manerana an'izao tontolo izao no raisina ho amin'ny fampakarana? Tsy ho fantatrareo mihitsy na ho hita ao amin'ny gazety mihitsy aza hoe lasa izy ireo. Ary ny fiavian'ny tompo dia fiaviana miafina iray. Ho avy izy ary hifoaka ho tena vitsy anisa iray izany. Hanika tahaka ny tamin'ireo andro fotsiny izay nanontanian'ireo mpianatra an'i Jesosy hoe nahoana ireo mpanoradalàna no milaza fa tsy maintsy tonga aloha Elias? Hoy izy hoe efa tonga sady izy fa tsy fantatrareo mihitsy izany. Efa mba nieritreritra an'izay nataon'ny olona ve nareo? Nano hiavetrany izy ireo nino fa ho tongy Elias? Ary teo anivin'izy ireo mihitsy izy nefa tsy fantatra izy ireo izany. Ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona, anao aminy an'ilay zavatra iray ihany mihitsy izy ireo. Eto ny fanahin'Andriamanitra. Eny, inona no ataontsika amin'izany? Hihinana mana ve sika sy ny sisa ka tsy handroso hatrany foana raha amin'ny tompo sika? Efa mba namarika voray ve nareo araka ny tenenin'ny reverant Pitsa fotoana vitsy lasa izay? Tsy hoe ahoana no andehanan'ny vo iray ao anatin'ny tany? Vo maro no ao anatin'ilay tany. Rehefa nanomba teo ambonin'ny rano Andriamanitra niaraka tamin'ny hazavana, dia ny hazavana ny namokatra. Ny fanatrehan'Andriamanitra voalohany, ilay hazavana voambara dia tonga tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tokana izay mbola mitondra hazavana foana. Ary rehefa niataka ireo rano, dia efa tao anatin'ny tany ilay vo. Ka lay hazavana rery ihany no namokatra an'ireo vo izay nijanona niaraka tamin'ny tsimoka tao anatin'izy ireo nivoaka. Andriamanitra manao ny famoronany. Ary ankehitriny tamin'ny maraina ny paska dia nisy hazavana hafa iray nandonany tany rehefa nomena ny fanamasina. Ary izany dia nomena mba hitondra hazavana ho an'ireo vo izay Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalany meloa no nahafantatra fa ho eto an-tany. Tahaka ny nahafantarana an'ilay vo ara-boajanahary voalohany dia fantany hoe aiza no misy an'ilay vo ara-panahy. Ny vatanareo dia nipetraka teto tany tamin'izany fotoana izany rehefa nitondra ny tany tamin'ny fisian'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ampahany tany isika, nipetraka tao isika. Ary tamin'ny alalan'ny fahalalany meloa no nahafantarany marina tokoa hoe iza no hoti azy sy iza no hanompo azy ary iza no tsy hanompo azy. Ny fahalalany meloa no miteny an'izany. Raha tsy izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia tsy Andriamanitra izy. Tsy mety ho Andriamanitra izy raha tsy manapetra. Ary raha tsy manapetra izy dia mahafantatra ny zavatra rehetra izy. Noho izany dia mahita ny olona manao ny tsy fitandremana nareo. Tafitohana amin'izany izy ireo. Miazakazaka amin'izany izy ireo. Mieritreritra ny ti sy itsy nefa tsy mety tsara ilay izy. Mahita an'izany tsika. Fa misy mety tsara iray. Izany dia mahita ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ary mijoro amin'izany. Amin'izay niantsoan'Andriamanitra anareo. Tahaka nylazainy rahalahy Jack fotoana vitsy lasa izay mikasika ny teto tao amin'ny Pershing Square ny fanjevona rehetra. Ny anankiray tahaka an'ity ary ny anankiray tahaka an'itsy sy mikasika an'ireo teolojiana sy ny sisa hoe raha te hafantatra teolojia iray nareo dia mandehana makany. Ataoko fa saiky mitovy tahaka ny ao amin'ny Hyde Park any Londres izany. Tany aho, manana ny hevi manokana ny olona rehetra. Izany dia fivangongony izao tontolo izao an'ny andro moderna ao Babilona.
As Brother Pitts went on with his lovely message this morning to us.
Fa efa voamarika reo ve araka nano izandrala pizza ny afa ny Mateo ty zo marain zo tamintsika. Raha nanomboka mivoaka an'ilay say izy dia nahita lisy ny pasika kely iray. Teo amin'ny fanjevoana rehetra araka nitondrany azy tamintsika dia tsy nanana fomba izy ilazana enina tsy miaina avy tamin'Andriamanitra no namiratra tao anatiny teo amin'ny fanjevoana rehetra. Teo izy tao amin'ny famirapiratana satria Andriamanitra no nanendry an'izany hoeo. Teo amin'ny fanoerana rehetra dia tsy nisy anankiray nahamarika an'izany. Tsy nahita n'ilay fampiarana ara-panahan'izany izy ireo. Dia toy izany keo ilay izy amin'izao andro izao eo anivon'ireo fivoritsika lehibe rehetra sy ireo vondrona sy ireo fiangonana ary anaram-piangonana sy ny sisa. Ny anankiray misintona amin'ity lalana ity hoe tsy maintsy ho batisty isika na ho presbiteriana, tsy maintsy ho ity hitsy na ny hafa. Eo afovoan'izany rehetra izany dia misy voninkazo iray mitsimoka. Misy herin'Andriamanitra iray mihitsy eo anivontsika mipotra avy hatrany eo afovoantsika rehetra. Ndao sika hijanona fotsiny ary hibanjina an'izany minitra vitsika andinika an'izany amin'ity herinandro ity dia hahita an'izany voasokatra eo anatrehantsika mihitsy. Mino sika fa hanao an'izany Andriamanitra, tsy nareo ve? Hitako fa tokony ho ambany sika manomboka izao. Noho izany dia ndao sika hivavaka ny tsirairay avy amintsika.
Dear God, when we bow our heads in thy presence, we are
Andriamanitra malala, rehefa manondrika ny lohana eo amin'ny fanatrehanao izay dia tsapanay fa tena tsy ampy izay mba hangataka. Saingy ianao no nampanantenanay fa raha manatony izay dia tsy handahanay ianao. Ary ireo filazana enjana izay vao avy natao tsy ho fotom-pampianarana iray mihitsy hoe anankiray avy amin'iray tapitrisa saingy mba hatsiarovana kely fotsiny. Fa hoy ianao hoe enti ny vavady ary tery ny lalana izay mitondra mankany amin'ny fiainana ka ho vitsy no ahita azy satria maro no nantsona fa vitsy no fidiana. O ray mandrakizay, irao manerana nyity tanàna ity ny hazavan'ny filazantsara mandritry ity fivorian'ny herinandro avy ity. Ary raha misy voray na ahoana na ahoana amin'ny alalan'ny fitsonjovanao manokana lehibe endry tahaka ny ezahako nanao kisarisary azy tao amin'ilay tsirinainy lasin'ny vavy dia engane izy ireo ho tonga betsaka ao amin'ilay fivoriana. Engane ny fanahy masina nome azy ireo ny hazavana. Fantatray fa efa tara noho ny heverana iazy angamba n'ilay fotoana. Mivavaka izay Andriamanitra mba araka ny hatongavana eto, mino fotsiny fa angamba misy zavatra eto izay mety ho vita ka nampin'ny olona na hahazo an'ilay ondry farany. Fantatray fa rehefa feno ilay valan'ondry amin'izay fotoana izay dia hanakatona ny varavarana n'ilay mpiandry ondry. Tahaka ny tamin'ny androny Noa, rehefa nentina niditra ilay mambra farany an'ilay fianakaviana dia nakaton'Andriamanitra ny varavarana. Dia nikapokapoka izy ireo ary namely saingy tara loatra ilay izy. Andriamanitra malala, nanana n'ilay fanararaotra izy ireo. Hoy ianao hoe zaho io varavarany valan'ondry io. Ary mandona toy ny ahoana ny hira avy amin'ilay poeta hoe tsy ampy anao ve ny sivy amby sivifolo saingy tsia mbola nisy anankiray. Mety ho ondro mainty kely ray izy na mety ho tsinotsinona kely ray, mety ho vavy kely na lahy, tsy fantatray hoe aiza izy ireo saingy tsy maintsy miditra io anankiray farany io ka amin'izay fotoana izay vo hikatona ilay varavarana. O Andriamanitra, izay mahafantatra ny zavatra rehetra, izaho ny fiainanay izao marain'izao, ary irao izay naiza naiza azonay andehanana mba hahafahanay mahita n'io anankiray farany io, mba hikatona n'ilay varavarana sy ilay mpiandry ondry ho ao anatiny miaraka amin'ny ondry. Ekeo izany tompo. Raha ato io anankiray io androany, raha io anankiray izay natao hiditra io, izay rehetra nomeny ray ihany ho anantona, ary tsy misy olona afaka manantona raha tsy ny raiko no nitarika azy.
Ary raha misy fisotorana ray na fihetsepo ray ka mety ho ity no ora ho an'ilay olona ray ato amin'ity mpanatriky ity, eto na any ambany naiza naiza mety misy azy ireo, dia engana izy ireo amaly hoe eny Tompo, izaho io anankiray mirenireny izay nirenireny lavitra io, ary izay nanohitra an'izany nandritry ny fiainako rehetra. Za dia nahatsapa fa tokony nanatona saingy androany dia miantony eo amin'ny andihan'ilay resy ah. Tsy afaka miakatra namidina, tsy afaka mandeha naiza naiza. Engane ho avylay mpiandrondro lehibe anatsotra n'ireo tanana malefaka ka apiditra an'io anankiray ho voaro, ametraka azy eo ambonin'ny sorony ka hamerina azy ho voaro. Angamba misy anankiray eto Tompo izay marary ao anatin'ny toerana mitovitovy izay nilazan'ny dokotera hoe tsy misy nininina azy ho atao. Niezaka mafy izy mba hamonjy azy saingy tsy afaka namonjy azy izy, any akoatra ny fahantakarany izany. Misy tsy misy nininina azy ny atao, ny fanafodiny na ny antsiny dia tsy afaka mahazo an'izany. Saingy Tompo, tsy misy nininina lavitra loatra ho an'ny sandrinao lehibe, ary ny teninao ny sandrinao. Noho izany dia mivavaka izay Andriamanitra malala mba izao marainy izao raha mbola miresaka aminao izay mba hidina anao ka handraisanao an'io anankiray izay marary sy tsy afaka manampy ny tenan'io, any ivelan'ny fahatakaran'ny fomba siantifika rehetra, ny lozan'ny dokotera, engane ho sitrana izy ireo. Ekeo izany Tompo. Raha mieritreritra ny Davidy izay satria nomena andraikitra ray teo amin'ny ondry vitsy izy, vitsy fotsiny, saingy tonga ny bera ray indray androka naka ny ondry kely anankiray io sy nitondra azy, ary mety ho laniny tanteraka izany tahaka ny mety hihinanany io mamiadana ny vatana iray na lio na goavana iray. Saingy David tsy nampitaovana tsara loatra tamin'ny ny basy ray na ampitana sabatra fa niaraka tamin'ny antsamotady ray fotsiny ihany na nyenjika ny ondry io izy. Ary rehefa hitany ilay biby izay saika hamono an'ilay ondry kely dia nivonony tamin'ilay antsamotady izy. Fiadina kely ray fotsiny niaraka tamin'ny singana hoditra stady ray, ary nefa nanana fahatokinan' izany izy. Tsy manana manam-pahaizana malaza izay eo anivonay Tompo, vahoaka tsotra ray izay miaraka mivavaka tsotra kely saingy manenjika an'ilay ondriny ray izay izao marain' izao. Ilay vehivavy izay nandeha tenen-dalambe ory voka sigara, miezaka ny ahita filaminana amin'ny alalan'ny sigara. Ilay lehilahy izay nanymbolony veraka niezaka ny hamerina azy saingy ny azo na azy mafy ilay fahavalo. Ilay zazalahy na zazavavy izay niezaka ny anao mitsara izay tsy afaka mahita hery mihitsy hiataka amin'ilay zavatra ratsy, manatona amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izay hitaky ny ondry io izao marain' izao. Mihaika an'ilay fahavalo izay satria zavatra tsotra ray ilay izy, atsamotady ray, vavaka iray, saingy manatony izay hitondra an'io anankiray io hiverina ao amin'ny valany iray mba hahafahanay manome tatitrany amin'ireo zavatra izay napetraka teo an-tananay. Engane ny herin'Andriamanitra adona ny finoana ankehitriny, hidina ao amponin'ny olona, ary engane io fanahyvery io hiverina izao marain' izao. Engane amotsitra azy ireo fakampanahynyity fiainanyity, amela azy andeha, ary engane izy ahita ny tenany ho voaro eo ambonin'ny sorok'ilay mpampianatra satria tafahaverina ho voaro indray. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Andriamanitra hita anareo rehetra. Mandra-pahitako anareo rapiso dia averiko amin-dralahy Sakariana ny fotoana. Ity za antenaiko fa nareo dia fa nahita sitraka betsaka teo mason'Andriamanitra sy teo anatrehanareo aho mba iny fa hitsangany eto aho mba hiteny aminareo zavatra izay diso. Efa nihoatra ny fahaenina amby dimampolo ny tsingery taona nahaterahako andray andro. Tsy afatry ny lehilahy antitra ray fotsiny ity, efa nino an'ity hatramina zazakely ahy, ary raha tsy mariny ity dia izany hoefa olona dala indrindra izay nananan'Andriamanitra teto an-tany. Nanolotra ny fiainako manontolo an'ity antony itya, Ary afaka milaza an'ity amin'ny fahatsorapoa, raha nanana fiainana iray alina dia tsy hanova ny hevitro mihitsy. Ankehitriny, ny fanasitranana dia natao ho an'ny olona rehetra. Tsarovy, ny fanasitranana dia ao anatinareo. Andriamanitra dia nametraka tao amin'ny hazo-paiso ny paiso rehetra izay hisy ao anatiny rehefa namboly an'izany tao amin'isay izy. Hitanareo, nareo fotsiny, ilay hazo-paiso na hazo-poma na hazom-boankazo dia mila mitombo fotsiny amin'ny fisotroana an'ilay rano ao anatin'ny tany. Ankehitriny, ny tsirairay avy aminareo dia manana an'ireo ampahandreo ao anatinareo mba hanafaka anareo satria Andriamanitra izany hatramin'ny nambolena anareo tao amin'i Kristy tamin'ny alalan'ny batisa, tsy batisan'ny rano, batisa ara-panahy. Tsy miditra ho amin'i Kristy amin'ny alalan'ny batisan'ny rano nareo, amin'ny alalan'ny batisa ara-panahy. Raha pitsitolakandro raha sitraky ny tompo dia resaka eo amin'izany a, ahoana sy inona ilay tena fampiarana an'izany? Anana an'izany sika mitolakandro mba tsy hanembatsembana ny iray amin'ireo fivoriana. Ankehitriny, jereo, ny tsirairay avy aminareo eto dia mitsangana amin'ny mahampino. Hitanareo, noho izany dia ao anatinareo ilay fiainana izay tao amin'i Kristy. Azo atao izany raha afaka hitan'izany fotsiny nareo. Raharahan'ny devoly miazona anareo tafahitsoka lavitra an'izany, miazona anareo jamba, afaka mamela anareo jamba fotsiny izy. Izay ilay izy, hitanareo, tsy fantatrareo izay aleanareo amin'izay fotoana izay. Ny olona iray izay jamba dia tsy afaka hiteny hoe aiza izy, tsy maintsy mitady an'ilay fahalalana avy amin'ny olona iray izay afaka mahita izy. Alohan'ny hafahantsika mahalala dia tsy maintsy misy olona miteny amintsika hoe inona ny fahamarinana. Fa maty ho anareo Kristy ary nafindra avy tao amin'izao tontolo izao ao amin'i Kristy nareo. Ary ny zavatra rehetra izay ilainareo dia ao anatinareo mihitsy amin'ny alalan'ny batisa ny fanahymasina. Tsy marina ve izany? Ankehitriny, ny zavatra tokana tokony ataonareo dia ny manomboka misotro avy amin'izany fotsiny. Ary arakaraka ny sotroan'ilay azo no anombohany mamoaka an'ireo raviny, ireo tsimokazony, mamoaka an'ireo voankazony isataona. Tsy ao anatin'ny tany ilay voankazo, ao anatin'ny zava-maniry ilay voankazo. Firy ny mahazo an'izany, manaova hoe amen? Noho izany, hitanareo, ao anatin'ny zava-maniry ilay voankazo. Ary ny zava-maniry rehetra dia tsy maintsy misotro avy amin'ny loharanony. Arakaraka ny ilatsahan'ny orana no hanomezana an'io zava-maniry io ny aina mba hisotrony, ary arakaraka ny sotrony no hitombony. Ary mitombo izy mandra-patonga ny ao amin'ny fitsomohana feno, tahaka ny fiangonana mihitsy mba hamony ao amin'ity taony ity. Ary arakaraka ny sotrontsika no hitombontsika. Fa raha mandany hisotro ilay zava-maniry amin'izay fotoana izay dia tsy afaka mitombo ilay zava-maniry. Ary raha ino an'izany fotsiny nareo ankehitriny, isam-batan'olona. Mazava ho azy fantatrareo hoe ahoana ny ataon'ny tompo. Maneho zavatra samihafa ny amin'izay nataonareo sy izay tsy tokony nataonareo sy ny sisa ao amin'ny fivoriana. Nanantenysika va hilatsaka eo amintsika ny fanahymasiny izao marain'izao ary ianao an'izany raha nitsangansika. Fa nanohy ny andry a. Everiko fa izany ilay ampahany mampikorotan-tsaina ny mieritreritra fa ao ambany eo dia mila antsika hivoaka eto izy ireo, hitanareo, fa miandry antsika izy ireo tary sika ankehitriny. Fa minoa an'ity amin'ny fonareo rehetra, minoa azafady. Raha iza raha nahita sitraka teo masonareo amin'ny maha-olona iray mahatoky tanteraka dia minoa an'ity. Ankehitriny apetrao ny tananareo eo amin'ny tsirairay hafa. Ankehitriny jereo, ankehitriny tsy nilaza ny baiboly hoe izao famantaran'izao no anaraka ny William Branham. Tsy nilaza hoe izany dia anaraka ny Oral Roberts irery ihany. Tsy nilaza hoe izany dia anaraka ny Ralakopy na olona iray. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo maro izay mino. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Izany dia io herin'Andriamanitra izay ao anatinareo io izay mitondra n'ilay fiainana ho an'ilay olona izay hametrahanareo ny tananareo, ilay loharano manome fiainana an'ny fanahy masina. Andriamanitra malala, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ao amin'ity fotoana lehibe izay ny fiangonana, engane izy ireo hitsangana amin'ity segondry ity tsy misy fikorontanan-tsaina, ary engane ilay hery izay nanangana an'i Kristy avy tao am-pasana, hamelombelona amin'izy ireo ny fahamarinan'ny filazantsara izao ankehitriny izao, hoe ny fanirahan'i Jesosy dia raha izy ireo no mametra tanana amin'ny marary dia ho sitrany ireny. Engane ny herin-demony rehetra, ny aretina rehetra, ny fahararina rehetra, ny fahoriana rehetra, ny zavatra mampijaly rehetra izay nitranga teo amin'ny olona. Engane izany hiala izao ankehitriny izao amin'ny alalan'ny finoana. Amahavahoaka mihiny dia mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Ankehitriny atsangano ny tananareo ko omeo azy ny dera raha mino nareo fa manao an'izany izy. Andriamanitra malala, ho faty ity zazakely ity tompo raha tsy vita izany. Manameloka an'ilay fivotosana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane izany hiala amin'ilay ankizy tsy manan-tsiny. Amen. Ankehitriny efa nanandra ny redoktera fa tsy nahomby izy ireo. Mino fotsiny.